đóng vai 2.
B さん、X 社と Y 社の提案書を持っていますか？
はい。
X 社と Y 社とどちらが予算がかかりませんか？
X 社の方が予算がかかりません。X 社の提案書はサービス料がないので。
そうですか。ありがとうございます。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さん、X 社と Y 社の提案書を持っていますか？ X 社と Y 社とどちらが予算がかかりませんか？ そうですか。ありがとうございます。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói.Sau âm báo.
はい。X 社の方が予算がかかりません。X 社の提案書はサービス料がないので。